mu Rwanda abagore bangana na 52%. Nubwo bazamutse kuri byinshi, abagore bagana amabanki baracyari bake cyane. Mu kwizihiza umunsi w'abagore ku isi no mu Rwanda, abagore bongeye gukangurirwa kugira ubushake bwo kuzigama. Mu murenge wa Nduba watoranijwe kwizihirizwa mu munsi w'abagore ufite umwihariko, kuko abagore baho bifashishije amahuriro yabo y'akagoroba k'ababyeyi babashije gufata umugambi wo kugana ibigo by'imari bakabitsa bakanaguza. Abagore batanze ubuhamya bwaho gukora n'amabanki byabagejeje. Uyu mukecuru ageze mu kigero cy'imyaka 60 asobanura aho kagoroba k'ababyeyi kamugejeje.
Batwigishije ibijyanye n'akagoroba k'ababyeyi, ko bamwe bitinya ngo nta dufaranga turimo, turatangira tujya no kwaka inguzanyo. Inguzanyo rero yamaye nayikoresheje umushinga w'ubuhinzi, cyane cyane inanasi n'ibitoki. Muri ibyo byose ntangiye kwengamo umutobe. Ubu mfite isoko mu karere ka Gasabo kose bamaze kumenya. Mu mwaka ushize nagemuye igitoki mu karere ka Gasabo kikiri 185.
Aka kagoroba k'ababyeyi mu ntangiriro kitabirwaga n'abagore gusa, ariko ubuyobozi bugenda bukangurira abagabo nabo kwitabira akagoroba k'ababyeyi, ku buryo abagabo batakibangamira abagore babo no mu gihe bashatse kwaka inguzanyo, kuko abenshi ibyemezo babifatira mu kagoroba k'ababyeyi kandi baba bicaranye bose.
Niba turi mu mugoroba w'ababyeyi, wa mugoroba ntabwo dutaha ubusa, tugenda n'amafaranga dushyiramo nabo ikibintu, noneho tukaha umuntu akayajyana abantu babakeneye bakayaguza akajya mu ngoka 5% aho ngaho. Mugoroba w'ababyeyi isaha ubwo ari umuntu cyusiba akareka. Mugoroba w'ababyeyi tuhaniramo abagabo bakosheje, tukabahana cyane. Umugabo nta warwana se n'umugore, tukagujyana umugoroba w'ababyeyi tukagwana.
Uyu mugore wawe iyo ashatse kujya kuguza uramusinyira byoroshye, ntabwo uvuga ngo ahanga ibintu by'abagore ngo sinabyize.
Ni ukuvuga ngo ubu twese ni ugukora, ntabwo ari igihe kuvuga ngo mu gitondanza n'amatangazo ngo nta munyu nta mavuta, ibyo byarangiye nangaha. Ni ukuvuga niba agize ikibazo arambwira ati ko nkeneye 20,000 wenda ngo nkeneye irangura amasaka.
Muri uyu murenge wa Nduba abagore bagera ku 2,700 bitabiriye kubitsa mu banyamuryango barenga 600. Aba bagore bafite amafaranga agera kuri 62,000,000, basabye inguzanyo ingana na 550,000. Abayobozi b'ibigo by'imari iciriritse bemeza ko kugeza ubu gahunda Leta yashyizeho y'umugoroba w'ababyeyi yafashije ibigo byabo kwegera abaturage no kubakangurira kugira umuco wo kubitsa bahereye kuri bike batunze. Bwana Frederic Musengimana ni umuyobozi wa SACCO yo mu murenge wa Nduba.
Ubukangurambaga bwimbitse tubukora, tugenda duca ku mugoroba w'ababyeyi. Iyo witegereje umugoroba w'ababyeyi ku ikubitiro witabirwaga n'abadamu gusa, ugasanga abagana babyitaye cyane ku magingo aya, n'abagabo basigaye bawitabira ku buryo nabo byabateye akanyamuneza. Bagerageje nabo kwizigama bafasha abadamu babo, bashiki babo n'urubyiruko gutyo muri rusange. Abadamu rero bagerageje kwitabira barasaga 4,400,000 bizigamye amafaranga asaga 68,450,000 n'amafaranga 480,000. By'umwihariko abategarugori bazigamyemo 44,444,000 n'amafaranga 280,000.
Insanganyamatsiko yashyizwe mu kwizihiza umunsi w'umugore mu Rwanda ku 41 igira iti twimakaze ihame ry'uburinganire turushaho guteza imbere umugore. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo.